mon habito, Lucien Banzengila. Bukuse bwa sango mbula matari mosusu ya sika po ya Kongo Demokratike osango ya biso toko tangela bino bakombo ya baministro ya sika poko landa mpe makanisi mabayi opposition boko na bapulupulu ya makila bamoni samio mongwalu kuna na Ituri bato basatu basili kuwana boko na bwango toko kene pe obukavu epai wapi mafulume bazali se kokoba koboya mosala bakomi olopitalo bakomi kotungisa mapenza bule bwa sango sima ya bopeme mokia poko elamu na bino banso bojili bakula kolanda sango olo kotala Lingala mbula matari mosusu ya sika po ya Kongo Demokratike yango ekambe mibobele se na Antoine Kizenga baministre d'etat basato batikali obibonga bya bango bya kala ezali bongo Bobutu Nzanga Denis Kalume na Maître Nkulu bilongi bisusu mpe bitikali lokola Mbusa Nyamwisi atali boyoka nina bikolo bya bapaya Chikes Diemu ya Mapinga Atanas Matenda wa finance Olivier Kamitatu Adolphe Muzitu Janine Mabunda na Ange Lukiana. Tuna na mabolei pinza na wabisu Tony Tumba.
Godefroy Mayobo atikalise na ebonga ya ya molobeli wa ministre wa yambo. Mutombo baka fansenda akomi ministre atali mambi mabosembo. Adolphe Lumanu ye akomi ministre atali mambi maboyoka nina parlement. Olivier Kamitatu ye atikalise na ebonga ya ya ministre wa plan. Athanase Matenda ke louye atikalise ministre wa finance. Adolphe Muzi Tupe Lokola atikali ministre wa budget. Mama Janine Mabunda ye atikali ministre wa portefeuille. André Philippe Fouta ye akomi ministre wa économie nationale pe commerce. Emile Bongeli akomi ministre wa communication pe média. Pierre Lumbi Okongo atikali na ebonga ya ministre atali mambima infrastructure, travaux publics et reconstruction. Simon Mboso Kiamputu ye akomi ministre wa industrie, petites et moyennes entreprises. Charles Mwando Simba ministre wa transport et voies de communication. Mama Philomène Omatuku ye akomi ministre atali mambima libota pe bana. Leonard Masuga Rugamira ye akomi ministre wa enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique. Maker Mwangu ministre wa enseignement primaire, secondaire et professionnel. Martin Kabwelu Lulabilo ye atikali ministre wa mine, énergie. Salomon Banamouere ye atikali se na ebonga ya ye. Lambert Mendepe atikali na ebonga ya ya ministère ya hydrocarbure. Poste, téléphone et télécommunication, Baponi, Mama Louise Munga. Environnement, conservation de la nature et tourisme, Baponi, ministre José Endundo. Victor Makwenge Kaput, ya atikalise na ebonga ya ministre Atali Mambi Mabokolongonu Banzoto. Sylvain Gabushumbu, ye akokamba ministère ya urbanisme et habitat. Edouard Kabuka Poye, akokamba ministère ya affaires foncières. Mama Marie-Ange Lukiana ye atikalise na ministère ya travail, emploi et prévoyance sociale. Laurent Simon Ikenge Isambola ye akokamba fonction publique. Jean-Claude Muyambo Kiasa ye atikalise na ebonga ye ya ministre wa affaires sociales et action humanitaire et solidarité nationale. Estras Kambale akokamba ministère ya culture et art. Willy Bokonga ye akokamba ministère ya jeunesse et sport. Pona ba ministre balandi tozali bongo na mwana mboka Joseph Dovel Mpango Okundo ye akozala ministre molandi wa intérieur. Ignace Gata ye akozala ministre molandi wa affaires étrangères. Mama Colette Chomba ye atikalise na ebonga na ye ya ministre molandi wa misala ya bakongole bae bazalaka na bikolo beba paya. Vice ministre wa défense nationale et ancien combattant Luc Amouri. Claude Bizibouye ye akokamba vice ministère ya droits humains. César Lubamba ye akokamba vice ministère des finances. Celestin Mbuyu ye akokamba vice ministère ya budget. Gervain Touroumenyero wa Kimonyo ye akokamba vice ministère ya travaux publics. Victor Kasongo Chomari ye akokamba vice ministère ya mine. Xavier Bonané ye akokamba vice ministère ya développement rural. Mwana mboka Rugabiche ye akokamba vice ministère ya recherche scientifique. Pona kosilisa mwana mboka Arthur Cédé Angama Wabusu ye akokamba vice ministère ya enseignement professionnel.
Bakonzi pene na tuku misato ndebatiki bibonga bia bango mbula matari mpe basusu zomi na mitano ba ingeli ongambo ya ministro wa yambo mbula matari Antoine Kizenga iye ezalaki na baton tuku motoba ezongi na baton tuku mine na mitano ba ministre d'etat batikali bobele se basato na esika ya motoba ongambo ya biministro balandi batikali bobele se zomi na mibale na esika ya tuku mibale lisusu sena yo Tony Ntumba.
Toye bisete lolenge bakutoli motango mwa ba ministre tindi bango kosangisa boko ba ministère ndakisa ministère ya environnement na tourisme ekomi obele ministère moko basali lolenge moko na ba ministère zomi na mibale pona kobimisa ba ministère motoba na epa esusu basali mangoma mabale ba bengi na kombo commission ministérielle maema kokambema na ba ministre d'état babale commission moko ekotala mambima politiki lobi koloba imboka pe mambima ntoki commission mosusu ekokamba misala mya nkita mpe mya botongi mboka to infrastructure toyebi se ete bakeli lisusu ministère oyo ekokamba mambima boyokani na parlement na yango mangoma manene ma AMP lokola palu pe PPRD MSRP Kodeko mazalise na bibonga biike lolenge ezalaki na mbula matari ya kala. Tokotali se ete boko bantoma ba ekolo ba ebazalaki na parlement bakoti na molongo ba imbula matari. Tokopesa ndakisa Antoma Jose Ndundo oyo akomi ministre wa environnement. Tebise ete ye azalaka ministre wa kala wa infrastructure. Ba molongo laka na mbula matari ya Bwakali na sanza ya mbo ya mobu mwakoto mibale na mitano nsima ya parlema ya Bwakali komo funda ete ye ayange laka misalabo esengelite. Ntoma mosusu ya komi moimbu la matari ya ezali senateur Philippe Futa. Ye ya kokamba ministeri ya ekonomi. Ye azalaka ministre wa kala wa finance ya mbo ya ye kokamba lingomba ya AMP liye lilongi saki mokonzo ekolo Joseph Kabila na maponomi. Na epa esusu bosengeli kweba ete na mbula matari ya sika baka kaboli bibonga lolenge moko pona bituka binso bya ekolo. Elingi koloba ete bazwi ba ministre mi baleto koleka pona etuka moko na moko lolenge nda komosala mokonzo ekolo eponaki ikosala. Pona kosilisa toyebisa ete mbula matari ya mi bale ya Antoine Gizenga ekutoli motango mwabasi ba ebakomi motango ya mitano. Nzoka ndena mbula matari ya yambo bazalaki libwa. Basi mine ibazali ba ministre pe moko azwi ebonga ya ministre Molandi.
Omae matali mbula matari ena ya sika tozo wakimpe makanisi mabayi opposition toko banda na makanisi mabayi MLC ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba toma Jean-Lucien Boussaye abanzite na bokuto laka motango mwaba ministre Antoine Kizenga akokanisi makanisi maye na maye mabayi MLC Jean-Lucien Boussa amoni mabete loko la baba pesi bibonga te bango bayi opposition tomo yoka uelobelia Belinda Posuma.
Il est clair que les MLC
Natango mwana mboka Antoine Gizenga salaki mbula matari na ya yambo na sima makonomi biso na lingomba MLC toboyaki kokota na mbula matari ena toponaki kokota na opposition lolenge demokrasi ezali kosenga elingi koloba ete ata soki basali mbula matari ya sika lingomba MLC ekotikala se na opposition bosengeli koyeba ete na sima ya makonomi toyebisaki te mbula matari ya Antoine Gizenga ezalaki na baministre baike kasi lelo mwana mboka Antoine Gizenga andimba etoyebisaki ba ngolo lenge andiko kikisa motango wa bayimbu la matari.
Aujourd'hui, Gizenga lui-même nous rejoint.
Ongambo ya RCD, bango babanzite, ombula matari ena ya sika, bakutolise mwa motango mwa bato. Moise Nyarugabo, moko wa bampaka basena, pe mwe RCD amonite, ezali mabete soki bapesi ebonga na bayo opposition te. Pamba te, boye lobiye, mbula matari ekana kite kokela mbula matari ya sika lia bato banso. Toyoka Moise Nyarugabo, bobele soye lobelia Belinda Posuma.
Ya solo mbongo na ekoti, kasi bato bazali bobele pene ya ntukumine na mitano onte ya mbula matari eye. Wana ezali likanisi ya yambo. Ya mibale, mbongo na ekasi esalemite. Bato banso batikali bobele na bibonga na bango. Soki ezaki mbongo na pona kotala nani asalaki nini onte ya mbula matari, tulobite moto nyonso asalaki malamu mosala wa ye. Kasi, toko liki ya lisusu na mbula matari eye ya sika, tango mosusu makamu isi makosalema. Pona maematali opposition nga na kamu ete. Pamba te, masangama politiki maemazali na bokundi, mazwi mokano ya kosangisa pe masangama opposition pona kosala mbula matari esangisi batobanso te. Likambo ya kokamwa ezali te na komono te bakotisi bobele bato ya masangama zali na bokundi. Pona ngai na kamu yango te.
Toke na Ituri epai wapi bokono bwa pulupulu ya makila bozali bongo kotungisa bato bato basato basili kuwa oposo eti kosila kuna na mongwalu mongalo ezali yoko site ya mabanga matalo eyezomi mapeko ntukuli bwana bunya monganga mokambi ya lobi bokono bwango bouti na bozangi mai mapetwa na bosoto toyoka monganga Justin Bahati osinga Jean-Claude Loki.
Nazali kosolola likolo ya makambo mai matali bazali pulumpulumpe kosanza ya makasi e babeli bazali kosala sima ya minute zomi te tukumi sato. Likambo eye ekokiko boma na lombango. Ezali mpasi kozwa mai ya komele na mungwalu. Bato zomi na misato likolo ya zomi na minei bae bazali kobela bokono ena bazali boko ya bato bae bamelaka mai ya mungala e babenga katili na mungwalu. Soki lisungi eye na lombango te bato nyonso bakokiko zwa bokono ena ya kolera. Tosinga kina balifulume nyonso ya mungwalu bako bako palanganisa sango ya bokono ena tena bisika batimo la kaolo po tozali na mikakatano ya kokomisa sango eye kuna.
Tokena Bukavu epai wapi mikolo mine misili kukoka utama funume baboi musala bako ni bazali kotungi samana ndenge bazali kosali samana mwa ndambo ya mafunume mba ye bazali kubalandela bango balobite musala muluti bango tolanda manso na Adolphine Ngoi.
L'hôpital inso ya mbula matari esika balife le mi bakana kiete batika mosala wa kende kufana andako bazongi si mite masima pona ndai ye balapaki ye babengi serma d'Hippocrate bayokani baza la kopono baba leto basato kati na bango baya kosali sa babeli kasi atako balife le mi basili bazui mokano babeli bako sepelate ndaki sa mama moko ako bela kuna na l'hôpital ya kliniki universitaire
sani nifika wanipate tukalmani tibata tujipirone na vikapita
kwa eleko bayambaki nga ngai batuba kingai tonga ya dipirone pona bolembisi pasi yesili uto mwamita nuna yaki kino mwamoko nanu na zuki siata moko te
siapata dawa ya yulu ya ili
bali felemi bayeba mipesi mpo ya kusunga babeli na mwango nga muke bako lela lela ete mosala moluti bango bandimi ete solo bako landela babeli boe longo banite mpote baza mingite bitenda wa lusangila.
Nous avons mené une perturbation dans les services.
Bongona esile koti kati na mosala. Tokende kuna tozonge pa boye. Tokani tolandela babeli bayebaza na pasi makasi. Nde totiki babeli basusu na pasi na bango. Tala lolingi mosala musili mobebi.
Il y a mené une perturbation dans les services.
Omwa moko bakambi balopitalo isusu susu. Nde babandi koluka boyoka ni elongona balifelemi na bango bayebatiki mosala. Bakambi bamoni ete elike ezali penza te. Mpoye yano ya malunga eko uta bobele na mbula matari inene na Kambolitani lifuti ya prime de risque. Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Wetu kakaso occidental bazali pe kokoba na kobunda na likambo ya bokamati basi na makasi FNUAP eye kotala kalobiko lwa bato eutu kobandisa yoko linaka lya mikolo zomi na motoba mia bobundi na ekela ena Godefoy Mulamba kalaka wa FNUAP kakaso oriental alobi ezali po ya kosangisa makasi makobunda na likambo ya bozwi basi na makasi wetu kapamba te emoni samite kobanda sanza ya mbokino ya libwa basi kama mitano na mine bakamata na makasi kasi au Kasai oriental ni Kimputu.
Na mikolo zomi na motoba FNUAP na lisanga ya baye batala kaboboi bozwi bato na makasi po etuka mobimba pona Godefoy Mulamba sekretere ya FNUAP po etuka atalisite temi ya mobu moye mozali bozwi bato na makasi ezali mbeba pona mokili mobimba toboi boye likambo ya boboi bopesi etumbu na baye basala kambeba ena peto lingite masala malisusu te atalisi lisusu te mikolo miye mikozala mia bolendisi na bosengi na bakambi pote mambi mana maboso to masila na bolandaka mokambi ya lisanga ya boboi bozwi bato na makasi oetuka Marie Thérèse Chisaka sika bato kama mitano na mine bazwa maki na makasi uta sanza ya mbote ya libo ya mubu moye elongo na FNUAP lisanga li na lizali kosala mosala ya bofundi baeba sala makambo mana kasi likani lisusu kosili salolenge baeba kwela mbeba bazwa kamukano mwabobongisi se bango mei utengu mambujimai nike mputu Radio Okapi.
Honor Kivu mingi penza omboka Nyanza omabele mama sisi mboka ena ezangi bato bakonzi ya mboka balobi ba imboka bakimi utansuka aposo eleki na bomona kalolenge kani boko bato bane babo mama kina masasi mondele mboka lobi yoko limpinga litiami po ya koyebisa na ba imboka bazonga mboka bango Bernardine Diambu.
Baimboka mianzi bazwa mikaka kino leloyo ozamba bisika bakimelaki uto mokolo mamitano tango wabandi babumaki bato banei okati bakambi babale. Notable yoko babumaki ontongo ya mokolo mamitano pona baimboka ezali bongo wabundi bapareko. pona komisari wa polisi wa distrikti ya Masisi alobite notable ene wa bomaki etango alingaki kopekisa babandi bana baye bazalaki na bantaba ebakende koyiba omboka nzingazinga batika kokatisa omboka na ye zambi opoko ya mokolo mona kaka babandi baye basimba mando ya baye bayebani atate bakotaki ondako ya komandari wa polisi koboma ye elongo na mwasi wa ye pe na garde de corps na ye bapolisi baye bakendeki kuno balobite bamonoki be ebembe ya notable baye paroko bandimi ata mokete likamolina bango bafundi ba civil baye RCD apesaki mandoki mpona bango balingi be kobebisa lokumu ya pareko administrateur wa territoire ya Masisi alobite botuni toni bozali be kokoba ye asenge na bayimboka bazonga omboka na bango utogoma Bernardin Jambompo ya Radio Kapi.
Tokosuki sana ingumba mbandaka epai wapi mokambi etuka ya Equateur Jose Makila auti kopesa mitindo miako senga na bayimboka kobima te utangonga tukumi bale na misato ya butu kinungonga misato ya tongo mokano mo mokambi etuka mopesa mina bomona kalolenge kanye ingumba ezangi bokengi likama liansuka lizalili yeboko basimba mandoki bazokisaki na masasi bato babale balibota lioko mbandaka ya ibale moko awaki lelo na tongo olopita lolonene la référence la mbanda la wangata mosusu mpe lobiko loye lozali malamu te matonde na bino banso bolanda kibiso kimia pe boboto na bino banso.